Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jon Krenarec. Bolli, fillimisht ju një me kryetitujt. Marrëveshja për asociacionin e komunave serbe nuk duhet diskutohet nga autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit, thonë njerëzit të çështjeve kushtetuese. Mungesa e energjisë elektrike largon investitorët e huaj nga Kosova. Organizata Botërore e Shëndetësisë regjistron rekord të rasteve të reja me koronavirus brenda një dite. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Malin e Zi ka shpallur të ënën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 30 gushtit. Në bazë të rezultateve, Partia Demokratike Socialisteve e presidentit Milo Djukanovic ka fituar 30 vende në përbërjen e re të parlamentit. Koalicioni për Ardhmërinë e Malit të Zi 27 deputet, koalicioni Paqja është kombi ynë 10 dhe koalicioni Ezeza në të Bardh 4 vende. Partia Bosnjake dhe Socialdemokratët fituan nga 3 vende secila, Partia Socialdemokrate 2 dhe 1 vend në parlament e kanë fituar lista shqiptare Nik Gjelosha i Genc, Niman Begu dhe koalicioni Bashk një za. Zgjedhjet në Malin e Zi u mbajtën më 30 gusht. Për herë të parë atje pas 3 dekadash, Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Djukanovic ka humbur shumicën në parlament. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si pro-serbe dhe pro-ruse. Gjermania ka thënë se analizat e pavarura të dy laboratorëve në Francë dhe Suedi kanë konfirmuar se kritiku i Kremlinit Aleksej Navalnyi është helmuar me agent nervor të grupit Novichok. Tre laboratorë tani ndaras kanë ofruar të dhënat e agentit nervor të grupit Novichok si shkak për helmimin e Navalnyit. Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të sqarojë çfarë ka ndodhur. Ne jemi në kontakt të ngushtë me partnerët evropian për hapat e ardhshëm, ka thënë qeveria gjermane përmes një deklarate të hënën teksa ka bërë të ditura gjetjet e reja. Navalnyi është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Moskë. Më 20 gusht dhe më vonë është dërguar në Gjermani për trajtim me kërkesë të gruas së tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë më 10 shtator se ka mundësi që helmimi është urdhëruar nga zyrtarë të lartë të Moskës, mirëpo Kremlini ka muar vazhdimisht këto pretendime. Partia japoneze në pushtet, Partia Liberal Demokrate, ka përzgjedhur të hënën shefin e saj të kabinetit Yoshihide Suga, si lider të ri, duke quar një hap tutje synimin e tij për të zëvendësuar Shinzo Abe në pozitën e kryeministrit. Rivalet e tij, ish-ministri i mbrojtjes Shigeru Ishiba dhe shefi për politika në Partinë Liberal Demokrate Fumio Kishida, kanë mbetur mbrapa. Mar parasysh shumicën që siguron partia e tij në parlament, Suga pritet të fitojë votat e mjaftueshme të mërkurën dhe të bëhet kryeministër, pasi Shinzo Abe ka dhënë tërheqje për arsye shëndetësore. Si këshilltari i deritashëm qeveritar, 71 vjeçari Suga konsiderohet si figurë stabile dhe vazhdues si politikave të Abes. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se i është refuzuar oferta për blerje të aplikacionit kinez TikTok në negociatet e nxitura nga presidenti amerikan Donald Trump pas pretendimeve se kjo platformë përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Kompania që zotron aplikacionin TikTok, ByteDance, është cituar tiket thënë Microsofti se nuk do t'ia shesë kësaj kompanie operacionet e aplikacionit në tokën amerikane. Në disa raportime të medjave që kanë folur me burimet e tyre, është thënë se ByteDance ka përzgjedhur kompaninë Oracle në vend të Microsoftit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëveshja e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel, thonë njerëz të çështjeve kushtetuese. Ata përmendin vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2015, që ka gjetur se pika të marrëveshjes nuk janë në përputhje me kushtetutën e këtij vendi. Raporti Nadia Ahmetit.
Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet nga autoritetet e Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar, thot për Radio Evropa e Lirë profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, sepse siç thot ai, në këtë marrëveshje gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur shkelje. Sipas Baraliut, diskutimi në kuadër të dialogut të Brukselit për çështjen e asociacionit është një soi dëmshëm për Kosovën, sikurse ideja për shkëmbim territorial vetëm në një formë tjetër.
Çështja e asociacionit nuk duhet të shtrohet fare, jo vetëm se gjykata kushtetuese ka konstatuar në 23 vende se ka shkelje, por për arsye se ajo marrëveshje më është e vdekur.
Për asociacionin Kosova dhe Serbia me 7 shtator ka nisur bisedimet në Bruksel në kuadër të dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë të enjtën gjatë një debati në Komitetin për punë të jashtëm në Parlamentin Evropian, se Kosova do të respektoj marveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por deri me tash kjo nuk ka ndodhur për shkak se në vitin 2015, gjykata kushtetuese Kosovës ka gjetur që principet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që ato mund të harmonizohen me akt ligjor të qeverisë së Kosovës, gjë që pala serbe ka refuzuar. Edhe drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i shprehet se jetimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të bëhet vetëm në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Republika e Kosovës ka marrë vëtim se duhet të formoj asociacionin zonë e komunave me shumicë serbe, po që e përsëres i njëti asociacion, as kryeministri, as një lider politik, nuk mund të dalë jashta asaj që veç e ka përcaktu gjykata kushtetuese e Republikës e Kosovës.
Kryeministri Hoti ka thënë të enjtën se në raundin e fundit të diskutimeve me Serbinë në Bruksel janë hapur dy çështje kryesore: çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe pretendimet financiare në mes të dyja vendeve. Kurse Vjosa Osmani, kryetare kuvendit të Republikës së Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kryeministri aktual Abdullah Hoti është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri më sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe i vetmi zyrtar publik që deri sot kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin.
Që si pas vetë gjykatës sonë është në kundërshtim të plotë me kushtetutën, krijon kompetenca ekzekutive për atë asociacion që është një farë lloj hapi drejt një autonomie territoriale me kompetenca ekzekutive për serbët në veri.
Gjykata kushtetuese në vendimin e nxjerrë në dhjetor të vitit 2015 tha se marrveshja për asociacionin në 23 pikat e saj nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e energjisë elektrike po largon investimet e huaja nga Kosova. Bizneset tjera që vetë se veprojnë në Kosovë thonë se humbjet si pasojë mos furnizimit stabil me energji elektrike kanë qenë të mëdha. Andaj ata janë detyruar që të investojnë mijëra euro për të krijuar mundësi alternative. Por më shumë mëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Burim Piraj, pronari industrisë mishit Meka, përballet në vazhdimësi me reduktim të energjisë elektrike. Mungesa stabile me energji elektrike, thot ai, po i shkakton humbje të mëdha materiale në biznesin e tij.
Ndërprerjet shpesh janë të paplanifikuara. Edhe ato ndërprerje kur janë të planifikuara, edhe kur thonë se kanë rregullime të rrjetit, ne nga aspekti jon kemi bërë disa ulëmtime dhe kemi gjetë se nuk ka pas kurfar merremtimin në rrjet. Vetëm është shkëqur rryma në fond të reduktimit. Ne kemi pasur rregullisht këtë situatë dhe me të vërtetë shkakton shumë probleme të mëdha, pasi që e ndërprejt procesin e prodhimit, pastaj makineri dhe sa futën prodhim, ka një kohë humbët dhe shkakton edhe humbje materiale.
Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë është theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të publikuan me 9 shtator. Si pas këti raporti, Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorëve në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë ndër vite kanë shënuar rënje dhe si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Në vitin e kaluar, vlera investimeve të huaja në Kosovë ka qenë 265 milion euro. Përgjegjës në Kosovë për furnizim me energji elektrike është operatori për furnizim me energji elektrike dhe ai për shpërndarje të energjisë. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, duke mos dashur të komentoj raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan, thot se ka furnizim stabil me energji elektrike në vend dhe ndërprerjet mund të jenë vetëm në raste të caktuara, kur ka ndonjë prishje në rrjet dhe kur duhet të bën renovime.
Gjendja e furnizimit me energji elektrike është mjaft stabile, këtë se disa vite nuk ka apliku redukime për asnjë konsumator, do të thotë punëzimi vazhdon pa ndër premje. Ne kemi trashëguar një rjet me gjendje mjaft të vjetruar, mirë po ky rjet është përmirësuar shumë këto 7 vite.
Për të ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në vitin 2008 kishte investuar rreth 250.000 euro për të ndërtuar një lart përques. Pronari kësaj kompanie, Bedriko Sumi, thot për Radio Evropa e Lirë se ky investim është bërë për t'u ikur humbjeve që kishte kompania nga ndërprerjet e energjisë elektrike.
Ne si kompani që nga startimi dhe në fund të vitit 2008 kena pas aq shumë probleme, aq shumë kosta, aq shumë defekte. Edhe mandej me investimet tona 8 km kena ndërtuar lart përqusin nga Vushtreja deri te fabrika, deri në Pestovë dhe kena bërë një zgjidhje, mos më thon 100%, po shumë të mirë, do të na jemi në kategorinë A+.
Sipas një ulumtimi të Odës Ekonomike të Kosovës të bërë në vitin 2018, thuhet se për një vit sektori privat në Kosovë shpenzoi afër 580 milion euro në blerjen e gjeneratorëve për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka regjistruar të hënën rekord të numrit të personave të infektuar me koronavirus në 24 orë. Vendet më të prekura nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe India. Ndërkohë Austria dhe Republika Çeke në Evropë kanë thënë se vetëse po përballen me valën e dytë të pandemisë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shënuar rekord ditor të rasteve të reja me koronavirus, me që në gjithë botën janë regjistruar 307.930 persona të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Kjo organizat ka thënë më 14 shtator se përgjatë një dite janë regjistruar edhe 5.500 vdekje, duke e quar totalin e viktimave në mbi 917.000. Rritja më e madhe e infektimeve është raportuar në Indi, në Shtetet e Bashkuara dhe në Brazil. Në Izrael, ndërkohë ku është raportuar për shpërthim të ri të koronavirusit, qeveria ka marrë vendim për izolim kombëtar për 3 javë. Megjithatë, edhe shtetet evropiane janë duke u përballur me rritje të numrit të infektuarve në baza ditore. Austria duket se po përballet me valjen e dytë të infektimeve me koronavirus, ka thënë kancelari austriak Sebastian Kurz, teksa u ka bërë thirrje qytetarëve që të zbatojnë rregullat e distancimit fizik, si dhe u ka sugjeruar kompanive që të vazhdojnë punën nga shtëpitë nëse është e mundur. Austria pati raportuar se faza e pare pandemisë ka qenë relativisht e suksesshme, mirë po së fundmi u është bashkuar shteteve evropiane që po raportojnë rritje të infektimeve në javët e fundit. Austria, që ka rreth 8.9 milion banor, ka regjistruar më shumë se 38.000 raste të infektimit prej kur ka shpërthyer pandemia atje. Prej tyre, 750 persona kanë vdekur. Ndërkohë, shifrat e të infektuarve po rriten edhe në Republikën Çeke. Për 5 ditë me radhë, autoritetet çeke kanë regjistruar mbi 1.000 të infektuar me koronavirus në ditë, në shtetin me 10.7 milion banor. Epidemiologu Roman Primula, komisionari qeveritar për shkencë dhe kërkime në fushën e kujdesit shëndetësor, ka thënë për një televizion çek të dielën se valja e dytë të shpërthimit të koronavirusit ka nisur në këtë shtet, andaj numri i të hospitalizuarve do të rritet. Megjithatë, deri më tani autoritetet e këtij shteti kanë thënë se 60% e pacientëve janë shëruar. Republika Çeke ka qenë një prej vendeve të para në Evropë që e ka bërë të detyrueshme vendosjen e maskës, ka mbyllur shkolla e biznese dhe ka kufizuar udhtimin me qëllim të parandalimit të koronavirusit. Mirë po, ky shtet po ashtu ka qenë shpejt në largimin e masave gjatë muajve të verës, ani pse javën e kaluar ka ashpërsuar sërish rregullën për vendosje të maskës. Rritja e madhe e numrit të infektuarve në Çeki ka ndikuar që Gjermania t'ju kërkoi udhëtarve nga Praga që të ofrojnë test negativ për koronavirus apo t'i nënshtrohen karantinës 2 javore në rast se hyjnë në territorin gjerman. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuvolli, ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.